Texti í ramma, færeysk þjóðsaga. Færeysk þjóðsaga segir að einu sinni hafi Ísland ætlað að flytja færeyjar til sín og sent til þess tvö tröll. Þau komu á land nyrst á Austurey á Eiðiskoll, þar sem risin tók sér stöðu út í sjónum, en kerlingin fór upp á land til að koma böndum á byrðina og ítinn upp á bakið á risanum. Fyrst tók kerlingin svo fast á að ytri kollur klofnaði frá. Þá reyndi hún að koma bandi á annar staðar en ekki gekk það heldur, eyjarnar vildi ekki færast. Sagt er að kerlingin hafi staðið upp á Eiðiskollinum þegar daga tók og flýtt sér niður í sjó til risans en þau hafi tafist. Þegar þau mættust undir Eiðiskolli dagaði og þau urðu að steini þar sem þau standa enn.